habeen wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jimco ah bisha Oktoobarna waa 27 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo Nuur Xasan Nuur.
todobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno doorashada Kenya.
ninkii shalay darti loo dulceeliyey doorashadii, intaasoo kharash iyo dhibahana loo galay, aakhirkii markay la joogaba ayaan iskaga baxay. haddii waxaan u malaynayaa marka qolada hadda kalooda haysa iyagu eed ma laha.
doorashada marka lagu celinaya marka waxaa ka soo wareysay galaayo tamniyaha si tafaas maada marka hadda marka shardi ma aha ninkii rabo uu ka leexan karaa, ninkii rabona uu soo duwan karaa. ayagaa xaqooda inay doorashada kasoo qayb galaan, ayagaana xaqool doorashada inay shaqaana ka baqraan.
waxaad kalood maqli doontaan mushkiladda siyaasadeed ee ka ogan dalka Spain.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga oo sii xoogaysanaya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. guddiga doorashada ee Kenya ayaa sheegay in ku dhowaad 7 milyan oo qof ay ka qayb galeen doorashadii ka dhacday dalkaasi. doorashadan ayaa waxaa hadhaeyey banaanbaxyo ay dhigeen taageerayaasha mucaaradka. banaanbaxyadan ayaa ahaa kuwo rabshada watay, waxaana geeriyooday 2 qof kadib markii ay booliisku iyo dibadbaxyaashu isku dhaceen. taageerayaasha mucaaradka ayaa isku dayay inay horjoogsadaan goobaha codbixinta si aan loo codayn.
baarlamaanka gobolka Catalonia ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay ka go'een Spain intiisa kale kadib kulan degdeg ah oo ay galabta ku yeesheen magaalada Barcelona. mooshinka madax bannaanida ayaa waxaa aqbashay 7 mudane halka ay diideen 10 kale. dhanka kalena baarlamaanka dalka Spain ayaa ansixiyey codsi uu u soo jeediyey maanta ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mariano Rajoy oo ahaa in gobolka Catalonia lagu soo rogo xukun toos ah. tallaabadan ayaa ka dhigan in la kala diray baarlamaanka, sidoo kalena xilkii laga xiyuubiyey madaxweynaha gobolka. sidoo kale awoodda gobolka ayaa gebi ahaanba waxay ku dhici doontaa gacanta dowladda dhexe. kumanaan dad ah oo lalminaya calanka Catalonia ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee baarlamaanka ee magaalada Barcelona, waxaana ay ku qeylinayeen erayo ay ka mid ahaayeen xorriyadda iyo madax bannaani.
xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay inaanu wax isbedela ku iman siyaasadda Mareykanka ee difaaca Kuuriyada Koonfureed haddii ay halis nukliyeer uga timaado dhinaca Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sidaasi sheegay mar uu maanta la kulmay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ee ku sugan xadka u dhexeeya labada Kuuriyo. waxaana uu sheegay in isaga oo soo xiganaya hadalka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson in Mareykanka ujeedadiisu aanay ahaan in dagaal la oogo.
burundi ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee ka baxa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. xukuumadda Bujumbura ayaa sanad ka hor ku dhawaaqday qorshaheeda ay ku doonayso inay kaga baxayso maxkamadda oo ay ku eedeysay inay aad ugu mashquushay qaaradda Afrika oo keliya. hay-adda xuquuqda insaanka ee Amnesty International ayaa durbaba ka falcelisay go'aanka dowladda Burundi. waxay sheegtay in ICC ay sii wadan karto inay la socoto xaaladaha dalkaasi ka dhacaya oo ay baarto, xitaa haddii dowladda ay joojiso wada shaqaynta maxkamadda. dadka dhaliyay madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa ku eedeeyey in uu ku xadgudbay dastuurka oo madaxweynaha uu ogolaanayay in 2 xilli oo kala gedisan uu isku soo sharixi karo xilka madaxtinimada, isaguna uu horey u sheegay in uusan mar saddexaad u tartami doonin, balse mar dambe arrintaasi uu ku laabtay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. guddiga doorashada Kenya ayaa sheegay in 6 million iyo bar qof oo u dhiganta 3 meelood meel dadkii la diiwaan geliyay ay codkooda ka dhiibteen doorashadii ay dadka u dareereen shalay ee ka dhacday dalkaasi. Doorashadan ayaa ahayd mid ku celis ah kadib markii maxkamadii ay laashay natiijadii doorashadii bishii Agoost 2 bilood ka hor, waxaana ah in uu ka qayb galo diiday hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee NASA Raila Odinga. waxaa jiray dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay goobaha codbixinta qaarkood, gaar ahaan meelaha ay mucaaradku ku xoogan yihiin. maantana mucaaradku waxa uu ku celiyey in doorashada aysan shaqo ku lahayn, waxaanay ugu baaqeen taageerayaashooda in aysan ka qayb qaadan codayn biri ka dhacaysa 4 xurumood oo rabshado awgood shalay loogu codayn waayey. dhinaca kalena maanta ayaa waxaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi ka bilaabatay tirinta codadka ilaa iyo hadda la dhiibtay. wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan goor dhaweyd Nairobi ka soo diray.
dalka Kenya ayaa wali ku jira jawi doorasho, waxaana xarunta Bomas of Kenya ee ku taalla magaalada Nairobi wali ka soconaya caawa tirinta codadka doorashadii madaxtinimo ee ku celiska ahayd ee shalay ka bilaabatay dalkani Kenya. arrinta kale ee sida aadka loo sugayay ayaa ahayd waxa ay mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka ay ka dhihi doonaan doorashada madaxtinimo ee ay tirinteedu haatan ka socoto. xarunta Bomas, hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan mucaaradka oo taageerayaashooda kula hadlay halka loo yaqaano Kibera ee magaalada Nairobi ku taalla, oo ay taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka aad ugu xoogan yihiin, waxa ay sheegeen inay qaadaceen doorashada oo aysan u hoggaansameynin natiijada ka soo baxda doorashada. hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka iyo mas-uuliyiinta kale waxa ay taageerayaashooda Kenya, gaar ahaana kuwa deegaanada galbeedka, ay ugu baaqeen in ay guryahooda joogaan oo aysan doorashada u soo bixin. sidoo kale war hadda ka soo baxay guddiga doorashada madaxa bannaan ee IEBC loo soo gaabiyo waxa uu sheegayaa in ay dib u dhigeen doorashadii la filayay in maalinta berita ah ay ka qabsoonto ilaa 4 ismaamul oo ku yaala galbeedka dalkani Kenya, kuwaasoo ay ka mid yihiin magaalada Kisumu, Migori iyo magaalooyin kale. marka guud ahaan xaaladda dalkana Kenya weli waa uu cakiran yahay. rabshado ayaa meelaha qaar jira oo ilaa shalay ilaa maanta waxaa jira rabshado ay booliiska iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradku ay isku farasaarayaan. dad ayaa ku geeriyooday, ilaa 4 ruux ayaa ilaa hadda la xaqiijiyey in rabshadaha ay ku geeriyoodeen. tirada dhaawacuna aad ayuu uga badan yahay intaas. korjoogayaasha beesha caalamka ayaa ah kuwa si dhow ula socda doorashada ama tirinta codbixinta doorashada ee ka socota magaalada Nairobi. marka xaaladda ayaa ah mid degan, ammaanka magaalada caasimada meelaha qaar aad ayaa loo adkeeyey. hase yeeshee waxaa jira meelo ka tirsan magaalada Nairobi oo ay ka mid yihiin meelaha taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka NASA ay ku xoogan yihiin, rabshada ayay ka dhigayaan oo iyaga iyo booliiska ayaa iska hor imaanaya. marka guud ahaan jawiga dalkani Kenya ayaa ah weli mid aad u qasan.
aad ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed warbixintaas nooga soo diray magaalada Nairobi.
dhinaca kale, dadka reer Kenya ayaa walaac ka qaba in doorashadan ay mucaaradku ku murmayaan ay qalqal geliso ammaanka Kenya, waxaana walwalkaasi uu sii xoogaystay markii dhowaan hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga uu ku dhawaaqay in isbahaysigu uu hogaaminayo uu noqonayo dhaqdhaqaaq wax iska caabin. dadka dareenka qaba waxaa ka mid ah Dubata Cali Cabi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Garissa, gobolka ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya.
dad qaarkiina wax buu doortay, dad qaarkiina wuu diiday. dimuqraadiyada sidaas, laakiin ninkii u weynaa mucaarid wuxuu dhahay waxaa nala dhihi National Resistance Movement. aniga iskuul baan galay, laakiin professor Ingi hadalkaas waa hadal xun. waxay sheegi amar diida oo khatar jabhadaha dagaalada qoryaha haystaan keli baa magaca la. marka ninkii weynaa ee madaxweynenimada aan u dooranayna inuu waxyaalahaas ku kaco ma rabno. wuxuu kaloo ka dhawaajiyey inuu cunaqabatayn uu ku soo ragi badeecadaha qaar. masal hadduu dhaho caano yaan la gadani, caano yaan la gadani, caanaha dad baa leh, famili baa leh, meel bay ka imaadeen. laakiin dhaqaalaha waddanka ilaa la burburiyo ma ah. laba hadal baan leh president Uhuru Kenyatta, waxaan ku leh waan ku dooranay annaga waddanka allaan kuu dhiibi. markii lagu dhaarinayo seef baa lagu dhiibay, waana lagu dhiibi doonaa. seeftaana waxay tusi authority, waxa lagu dhaho afka ingiriisi awood xukun. madaxweynaa tahay, aabahana madaxweynu ahaan jiray. waddanka yuu burburin, isugu yeer dadka. khaladaadkii bacaaridka waan arkaynaa, laakiin intay cara ku qaado ha ku dayanin nimankaas. usugu yar dadka hal usu imaal raayila waxaan kulan anaga muslim baanahay waxaan aaminsanahay nin walba wixii ilaahay uu qoray in loo qori asaga markuu uurka hooyadii ku jira 120 caawo aniga raisul wasaara noqoto saaxibka muusiyoka wuxuu noqday madaxweyne ku xigeen saaxibka watangula wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda mudabadi inkastoo muddada ay yareed wuxuu noqday madaxweyne ku xigeen hadii intaas kali ilaahay iidan qoray oo madaxweynenimo ay iidan qornayn ha burburinina wadanka wadanka dad badan baa leh wadanka sifat fiican buu leeyahay xoolo badan dhismadiisa wadankan muddo badan bay qaadatay laakiin burburiskiisa muddo badan ma qaadanayso hallusu soo reebto wadanka yaan la burburinin
dubat cali cabay oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada gaaris halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadta toddobaadka waatan caashe ibraahim aadan oo inala socodsiisa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal sidaad idaacadaheenni shalay ku maqlayseenba dalka kenya waxaa khamiistii shalay ahayd loo dareeray doorasho madaxweyne oo ku celis ahayd doorashadaasi waxaa qaadacay musharax isbahaysiga mucaaradka ee nasa ee rayla odinga isaga oo taageerayaashiisana horey ugu wargeliyey inaanay ka qaybgelin doorashadaasi dadka doorashada u soo baxay ayaa u muuqday inay aad uga yaraayeen kuwii u soo baxay tii dhacday bishii agoost ee sanadkan ee natiijadeeda ay maxkamadda sare ee dalkaasi ay laashay kadib markii ay mucaaradku ka dacwoodeen in wax laysdabamariyey haddaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaannu ku falanqaynaynaa sharciyadda iyo waxay dalka kenya uga dhigan tahay qabashada doorasho lagu kala qaybsan yahay waxaa barnaamijka ka qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degan dalka kenya sayid axmed khaliif xareed oo isna ka mid ah dadka siyaasadda kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badanna degan dalkaasi iyo garyaqaana zakariya yuusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda geeska afrika dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda waxaan marka hore ku bilaabayaa bal in aad aragtidiina ka dhiibataan waxay dalka kenya uga dhigan tahay in ay qabato doorasho lagu kala qaybsan yahay maxamed cali xaashi ku hore
assalaamu calaykum waan sooya bahda v o a iyo guud ahaan soomaaliya arrintan maanta ka socota kenya ka dhacaysa waa arrin sida arrinta xoogaa aan horay loo arki jirin waxaa tahay inay isku hayaan nimanka xukunka haya iyo nimanka doonaya inay xukunka kala wareegaan waa ma aha arrin cusub oo hadda bilaabatay ilaa waddankan uu xoriyadiisii qaatay 1963 labada qoys oo reer odinga iyo reer kenyatta xukunka isku hayeen reer kenyatta ayaa xukunka qabtay kenyatta ayaa qabtay muddo wuxuu 18 sano hayay xukunka kabacdina waxaa la wareegay ninkii moi la oran jiray moyna 24 sano hayay kabacdina kibaki baa la wareegay 8 sano isnaaca uuru 4 sano ahaa marka labada wuxuu leeyahay labadan reer odinga iyo nimankan sarwada la yihaaho mini ma abdi karo in labada reer oo kukuyooyinka yihiin ay xukunka iyagu isu dabadelaan inta iyada kalena aanu iyaga u ahaano shacab manka iska jooga arrinta kale oo iyadana muhimka ah oo meesha ku jira waxa weeye kenya sida lala wada socdo wixii ka dhacay geeska africa oo ahaa madaxa mushrixinimaha iyo askar intilaab samaysay iyo waxa kenya waxay ka nabad gashay dowladaha reer galbeedkan muraayad bay u ahayd oo nidaamkan kabitaalistka iyo dimoqraasi iyo waxa si goonihii maaragtay u dhaqaalinayeen oo ay gacanta ugu hayeen oo ugu warhayeen laba qoladan marka reer odinga iyo iyaga dhinaca waxaa lagu jirinayay revolutionka iyo xagga aswadaaga iyo waxa oo hadda ninkan la yihaahdo rayda wuxuu waxaa lagu soo tareengareeyay wadamadan shuuciga marka arrimahaas weli uma suuro gelin laakiin yacni inuu arrimahaas uu yahay nin dhinacaas u janjeeraa dadku qabaan qolada tanuna ilaa muddadaas hadda 1940 sano
dhinaca doraali waxaad ula jeedaa dhinaca shuuciyadaad ula jeedaa
dhinaca shuuciyadda walaan maartay jaliska oo hukanka iyo kenyatta soo bilaabtana iyaguna waxa weeyaan waxoodi ay sameeyeen ilaa waqtigaas ayay uga cabsi qabaan in diininkan uu hukanka qabto inuu arrimahooda uu maartay uu soo bilaabo oo dib ugu noqdo oo wax weyn dhacaan oo isku yimaado walaal iyo xawaal isku haysaan iyo badan iyo otomidu waa middaas midda kale waxa weeye oo muhiimka ah oo in la ogaado u baahan waddankan nidaamkan hadda ay qaateen oo dimuqraasiga haddana qabiil buu ku salaysan yahay qabiilkii marka way kala badan yihiin qabaa'ilku walaalaan marka hadda hukankaas uu dimbilin yaado wadadan reer oo kalinjiinkii kukuriyo nambar badan bay leeyihin marka la isku daro qoliyaha kalena waxay dhigsanayaan inay inta kale iyagu ay madax galiyihin laakiin sharto ay tahay waa iyagana waa lala qaybsanayaa marka had iyo jee cabsi waxaa ku jira in ay adag tahay nimanka kan in hukunkii looga qaado cod looga qaado inay adag tahay waxaa kaloo yar meesha ku jira ninkan hadda qoladaa naasta madaxda ka ah oo maaragtay olimbia kaydna ninkaa isaga asaaliisu waa dhowr iyo afartan wey dhowr iyo waxa weeye toddobaatan marka hadduu markaan garfo waxaa la qiyaasayaa inaan maaragtay uusan mar dambe jaani jiri karaynin odiingana waxay doonayaan mar un inay meesha fariistaan sida xaqiiqada arrimuhu sidaa weeye waxyaalaha laisku didan yahay ma yeelayno inaad idin keligii meesha fadilaan waa kasi weyn
waa tahay maxamed maxamed waa kuusoo noqon doonaa waa falanqayn fursado kale aad heli doontaa oo kugu soo noqona wixii madaxaad ku haysan oo usoo noqonaynaa waa tahay maxamed haddaan ka gudbo waxaan isla su-aashaasi siinayaa bal waxaa dalka kenya oo iga dhigan tahay in ay qabtaan doorasho lagu kala qaybsan yahay oo dhinac ka mid a dhinacyadii tartami lahaa uusan ka soo qayb gelin sayid axmed qaado
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal alay wasalam marka kulaad ilaahay baan u mahadcelinayaa marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa hay-adda warbaahinta v o a soomaali oo dadbani aadanka u khidmaysa gaar ahaan shucuubta ku nool geeska africa iyo kenyaba haddaan kusoo dhawaado su-aasha maxay uga dhigan tahay kenya ma ku saxsan tahay haddee nidaamka hadda ka jira waddanka xisbiga aqalada hayee jubilee doorashay galeen dadkii ma ayna caboynin 44 million oo kenyaana codkoodii dhiibatay codkii bay heleen tarasan kuutii wixii ka socdayna way ku qanceen si ay uxudhaceen haase yeeshee nimankii mucaaradka ahaa maxkamaddii dalka usarreysay bay tageen dabcan maxkamaddii way soo celisay arrintii ha lagu noqday dhaheen runtii waxa weeye way aqbaleen iyagoo dee diidi karay ama awood lahaa dhaqaalada ciidan lahaa wax yacni africa ka baxsan oo dimuqraadiyadda ah ama shuura ah oo bislaada iyagoo dalka iyo shacabkaba u danaynaya iyo sufadda dalka kii ilaalinaya way ogolaadeen waqtigii layidhi ku qabta ayay ku qabteen 6 beri ninkii shalay dartii loo sulceeliyey doorashadii intaasoo kharash iyo dhib ahaana loo galay aakhirkii markay la joogaba ayan iskaga baxay haddii waxaan u malaynayaa marka qolada hadda talada haysa iyagu eed ma lahaa waayo waxay fuliyeen wixii dastuurkii iyo maxkamaddii uu qorahayay doorashadii inay qabtaan si nabadgelyahana maanta way u dhacdo oo kenyaanku way u odayeen wixii odaynay walow oo dad badan oo kenyaan ah ay guryahooda iska fadhiyeen oo ay mucaaradka ay qaateen warkiisii laakiin qolada hadda talada haysa waxaan isleeyahay waxay muujiyeen wax rakarooliya waxay africa kaga dayan karto oo dimuqraadiyad iyo horumar iyo sumcada ayay keeneen waayo waddan afrikaana oo intuu doorasho galay madaxweynada waa ku baasay layaaba maxkamad ay ka soo celiso oo yeela ma aynaan arag wadamada reer galbeedka ah unbaa 1 iyo 2 ka dhici karta arrintaas marka waxaan isleeyahay qolada mucaaradka dalka inay u daneeyaan oo jabhad baan samaynaya waxaas u malayn mahayo waa uun kolley ku cabsigelin baan filayaayo ninka hadda mucaaradka u weyn waana nin daa waana nin mutacalima sanad badanna waddanka kenya waa ku haystaa marka u malayn mahayo hadda sida afrikaanka inay qori intay qaataan ay duur u cararayaan waxaan leeyahay maxkamad ha aadaan
waa tahay axmed
maa dalka ha loo danayo
sayid axmed wixii tala waa usoo noqon doonaa isla su-aashaasi waxaan siinayaa zakariya zakariya waxaa tahay nin qareena bal adigoo dhinaca sharciga ka eegaya waxa ay uga dhigan tahay dalka Kenya doorasho laba dhinac ahayd oo dhinac uusan ka soo qayb gelin?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii aan wax yar dib u sii kalno, doorashadani 2017-kii qorshaheedu wuu ahaa, waxay u furxayd inay u tartamaan xasaaro iyo dal madaxbannaan oo aan xisbi ka socono oo madaxweynenimo iyo gobernar iyo senator iyo baarlamaan iyo intaba loo tartamayo. Tartankii natiijadiisii markuu u dhamaaday waxaa dacwo ka geystay maxkamadda qoda la yidhaahdo NASA. NASA dacwadeedina ay ku saabsanayd keliya in madaxweynaha lagu shabtay, wax kale kama ayna hadlin, waa lagu shabtay madaxweynuhu. Cadaymana waa sameeyaa maxkamaddii go-aankeeda marka muhiim inaan u fiirino. Go-aanka maxkamadda wuxuu ku saleysnaa uu ahaa IEBC sidii loogu talagalay oo sharciga ahaa, dastuurka ahaa, uma aynin silgelinno una dhaqan gelinno doorashada xabkii loo qaaday, maadaama xabkii maamul iyo nidaam ee doorashada iyo daahfuraantii laga rabay wala shaqeyntii laga rabay cadeymihii dokumentigii laga rabay sidii loogu talagalay sharciga aanay loo sameynin. Maxkamaddu waxa ay tiri waxay kasashay guushii ay kasashay ee ku dhawaaqday IEBC, waxayna amartay in lagu noqdo doorashada. Okay, dadka marka danaada waxaa ku dadku dood muuqda ka galaa hal kale. Markaanto ma aha xisaabtii madaxweynaha oo inta sameeya lagu celinayo xisaabtii oo lagu celinayo labadooda keliya ay tartami karaan oo dadka kale inay tartamayn. Haddii ay taas ay ahaan laheeday ay maxkamaddu ay dhihi laheeday labadii hore bisaa tartamayaan ay si cadaan u sheegi laheeday uu kan ka bixi lahaa qaanuniyan waxaa soo bixi lahaa madmadow iyo mugdi, waxaana ahaan laheeda door sharci oo furan. Laakiin maxkamadda dhawaaqeed sharciga wuxuu ahaa maadaama IEBC-da sida loogu nidaamka sharciga u ahaa iyo brosiijarka u ahaa ay mari weydid waa in electionka lagu celiyaa doorashadii lagu celinaa. Doorashada marka lagu celinaya marka waxaa ka soo wareegay galaayo damniga intii tafaata. Marka maadaama marka hadda marka shardi ma aha ninkii rabana wuu ka leexi karaa, ninkii rabana wuu soo guuri karaa. Shardi ma aha marka labadii nin ee loogu talagalay ee loogu celiyo darteed ma aha. Maxkamaddu marka ma ayna dhihin waxaa wada tartamaya oo dib loogu celinaya Raila iyo Uhuru.
Maxkamaddu
waxa ay tahay IEBC-ga sida ay u sameeyday aana sharciga waafaqsanayn waa in doorashada lagu celiya.
Marka
waxay keentay maanta inay doorashada ay u tartamaan ragii kale macalin iyo Uhuru.
Marka waxaad leedahay ka maqnaanshiyaha Raila Odinga iyo dadkii taageerayay muhiim ma aha?
Ayaga xaq u leh inay doorashada kasoo qayb galaan, ayagana xaq u leh doorashada inay ka baxdo. Laakiin maxkamaddu haddii ay xukuma lahayd warkiigu hadda, maxkamaddu haddii ay xukuma lahayd riranka wuxuu u dhaxeeyaa kuna qof doorashada waxaa dib u tartamaya haddii ay raadeen labadii nambar ee ugu sarreeyay aad dib u tartamayaan. Markaas uu xoolo uu ka baaqayaa maanta waxay ahaan leed waxa la yaqaan oo haddana doorasho ma jirto, shirki ahaana shirkiis doorasho ma jiri karo. Laakiin sugadhayeysu hal saddex la fahma
fiican.
Laakiin maxkamaddu maxay amartay? Maxkamaddu waxay amartay in doorashada dib loogu celiyo.
Waana lagu celiyo marka?
Waana lagu celiyo. Ninkii kasoo qabtay waxa ka saawlo, ninkii ka baaqay waxa ka saawlo. Haddii xagga qaanuunka dastuurka aan fiirno, waxaa loo baahan yahay nambarkii la diiwaangeliyay ee doorashada gashay, nambarkaasi inuunan aqlabiyadiisa ay doorashada codka ay diidato.
Waa taa, aad baan ku gartay. Marka
waa inaan madaxweynaha u helaa fifty-one waa inuu helaa.
Waa taa, resultiga weli lama gaarin. Su-aal kale waxay tahay oo dadku isweydiin karaan, inkastoo Abukaad Zakari aad ka dhawaajisay doorashada ha lagu celiyin baa la yiri, laakiin Raila iyo ha loo qabto Uhuru Kenyatta lama dhihin. Marka hadda Raila wuxuu ahaa ninkii dhawaqa dheer ku sheegay in doorashadii hore lagu shubtay oo aysan xaq ahayn oo maxkamadda waa kii dacwada geeyey, haddana kama uu soo qayb gelin. Marka ka maqnaanshiihiisaan rabnaa marka inaan dadka u fasirno saameynta ay yeelan karto in Raila Odinga ahaa ninkii ugu qaylada dheeraa, ugu codka dheeraa, isaguna sida weyn u raba inuu mar uun kursiga ku fadhiisto, doorashadiina uusan kasoo qayb gelin, taageerayaashiisana uu u sheegay raalli ahow inaanay kasoo qayb gelin doorashada, saameynta marka ay ku yeelan karto dalka Kenya guud ahaan. Marka waxaan ku horeynayaa raalli ahow
xagga sharciga haddii xagga sharciga la baxayo, shalay maxkamaddu waxay tiri doorashadu way soo kabtaa kurankii u dhammaan waaye. Qolena maxkamaddu waxay u amartay si cad ay u amartay waa in doorashada lagu celiyaa. وحنا أنا في أي بي سي اللي بيروح شو بقول إيشو أي بي سي من ستة وسبعة وثلاثة لا لا فكر أختبر على كذا أنا فهمت كل أي بي سي كل كلام يصير هو أصلا مكتوب على كذا حق ولا حق شرعي وحد الدول شرعي ما موقنا لكن حق سياسة بيحاء وعديو مجتمع طبعا وأنا بيروح شو بقول إيشو كده جدًا صار ملايين وكل هذا سووا حلو ما يعاد دول اللي تيجي من سك لبيت مسلا وأصلا هذا عقد بيل وبيت مسلا وأنا العوينه في تون وهير وعيكن من العوينه جوا في تون بسنت بعطك دور الشرع قال الديوان جلي وخلنا خلاص عرّك على الدور أو حاجة لكن المسألة سياسية هي شرعية طبعا يا حلو
لكن راليها وقت سكري واحد شاكتي إن وراقيه دور الشرع إن وسنبوحين ريلا أودينجا إن لكن سي فوران أما بعد دير إن ريلا أودينجا أمس شيء إنه دور الشرع دي كلابت وسن ترتمي لكن waxaan ognahay inuu caar ku maqan yahay oo wax saluugsan yahay
ma isaa dadkan qaraamay oo qaraamay qabnaayo waxa ay leeyahay wuxuu yiri marka ay gaaray hadii aan la sameyn this and that la waxii soo sheegay waxa uu sheegay waxa uu bedelay nimka ay bishii ka tirsan dokumentiga baa faa'iido kan faa'iido conditional oo ka dhigta shuruudo keensaday shuruudahaas waa la sameeyay shuruudii qarna wala sameeyay qarna wala sameeyay waxa sidaas u doono fadhi isagoo u diinay oo uga qayb galay
waa tahay waa ka
gudbiyay marka isagoo dib ugu laabtay maxana ma la dhaqay wax kale
waa tahay aad baad mahadsan tahay ku soo noqon doonaa markale waxaan rabaa marka saameynta ay yeelan karto hadii reloading iyo taageerayaashiisu iyagu si weyn u rabay in reloading uu madaxweyne mar uu noqdo tii hore lagaga badiyay hasa ahaatee lagu sheegay inay sharci darro tahay hadda lagu celiyo uusan ka soo qayb gelin marka bal waxa idin muuqday saameynta ay yeelan karto waxaan ku horeynayaa markale maxamed cali xaashi
waxa weeyaan dii maareeyay arinta wasiir ah ay ku arkaysaa warbaahinta kaysan dayana dhawn dheeli way dhaceen way mid ka mid ah galayeyo waxa ay u ka qayb galay iyo marka weyna sheegay inay system movement ay ismaaya oo hata noocii marka labada iyo tartanka iyo wixii si kale marka oo ay bedeleen tan qiyaasiya in arrintaas xoogaa dhig keeni karo dalkan uu leeyahay institutions oo politics iyo military iyo maxaa oo marka ay adigu sheegayaa dadka waxa qiyaasiya dadka ee hadda madaxda ku jira oo ay doonayaan in ay u shaqeeyaan oo mucaaradii wadaan waxa uu ahaa xarun badan ee dad maray iska xamilka malambeed xoro iyo waxa raajisa marka iyaduna dadka u fahmay inay ka fal qaadi karaan noloshooda oo mucaaradii isku fikir waa dad maray ee mid soo gelayo waa antiina qalbiga adrasan ishaan iyo xoolaha karkan iyo wadankiisa si kale dadku hadii wax arkin kool galay marka ay u malaynayaan in isleeyahay ay arrintu way socon kartaa xoogaa iyo ayaama iyo way socon kartaa laakiin ma si joogta ah u socon doontaa filaya walow iyaga hadda laga yaabo inay adeegsanayaan arrin ah in la dhexgalo oo la wada fariisto oo sidii waagii Kibaki oo kale wax coalition government iyo waxa la raadiyo oo loo ogolaado way dhanka hadda ku jira meesha oo ugu weyn madaxda u yahay waxa ay jiraan soo madaxa aan jirin oo waxna kondo wakiil ma hawlan karin kara oo mid ka mid ah dadka aan jirin mid kale yaa oo tan kala oo mid ka mid ah dadka aan jirin kanta oo madaxdi madaxweyne Brian iyo mid ka mid ah iyo waqtiga moo yahay ee naftiisa shaqadeed buu soo maray marna wuxuu u noqday wasiir maarta mooy marna wuxuu u noqday prime minister ka coalition ka wadaatii u noqday marka nimankan ma aha nimankeena la toogu dalka ka maadii ay wax ka jiraan iyo shaqo fiican loo baahnaa ka ku dhajiyay ayay oo adeeg adeer oo kale iyo qayb weyn uu ka qaatay arrinta devolution ka oo kaantiyada iyo wax kale abuuray oo dhaqaalihii maaratay oo iyo dunbaynti wax la geynayo waxa la istaxdara iga rajul dowladda ay ku jiri jiray oo shaqayn jiray wari halka waxa weyn ama inay hadda ku arkayaan bal dowladdu ay isku soo celiyo hal la wada hadlo oo aan ka farnaay hal arqab oo waa laakiin waxa fiidaya inay aad isu soo doonin arintoodu ay jiraan international way arintaas ka soo jeedaan in
qasbiyo ma tarko salaam wado adduunka waxa ka socda waa loo diyaa dibaato socota laakiin haddii mid aan ay islaamiyeen oo ah movementi ah taas xoogaa marka lagu daro dhinacan koosiyo iyaduna maaragtay xoogaa iskula yihiin ama xoogaa qasan oo wax sheeganaya aad ah waa laga yaabaa inay jiitanto
waa tahay waxaan isna markiisa siinaya Sayid Axmed. Sayid Axmed waxa carabka ku dhufatay in xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka tirsan yahay in waajibkii ama wixii looga baahnaa inay sameeyeen oo waliba sidaad carabka ku dhufatay waxa tirada ka dheeribay sameeyeen. Marka saameyn ma ku muuqata hadda ay doorashadan ku celiska yeelan karto? Iyo ka maqnaanshiyaha Raila
Odinga? Saameyn weyn bay yeelanaysaa. Waxaa yeelay bulshadii Kenya oo caafimaadka qabtay murayad u ahayd bariga Afrika oo looga baranin mucaarad iyo dhib oo dad fiican oo isla jaanqaadi ahaayeen ayaa maanta qaybsan. Runtii doorashada sida waa usoo baxayna way ka muuqatay oo doorashadii hore safkii aroortii la galay baa gobolka ugu dhacay, haddana si dhabriira ayaa loo imanayaa. Marka Soomaalidu waxay ku maamadaa hal barkeed qalan yahay barkeeda kale madbeeda daaqo, bulshadu haddaynan isla shaqaynaynin oo caasaadkani horumar ma gaadhayso, bani aadan afrikaan oo xaroodayna wax kataa ka iman kara. Marka saameyn way ku keenaysaa horumarkii iyo dhaqaalihii iyo midnimadii iyo sharaftii Kenya ay lahayd. Laakiin haddee waa wax Ilaahay hadda iska qadaray. Wax hadda qoladan maamulka haysa u banaana oon ahayn inay maxkamadii amarkeeda qaataan lixdankii beri ee la yidhi doorashadii ku qabtaan ay ku qabtaan waxaan ahayn oo qoladan hadda Jubilee u banaanayd ma jiro. Waxaan leeyahay marka qoladan NASA ee hogaaminaya Raila Odinga in uu macnaha u daneeyo shacabkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa uu u daneeyo, kuna cibrada dariskiisa Afrikaanka ku xeeran iyo jabhadaha iyo dhibka iyo movementiga soo wada maray inuu ku cibro qaato oo maxkamad uu aado sida shalayba uu aaday oo si dimuqraadiya iyo sharci iyo xeerar buu leeyahay waddankane uu xeerarka iyo sharciyada uu aado, laakiin siduu shalay ku dhawaaqay uusan dhihin. Waxaan samaynayaa jabhad xisbiga siyaasiga waan ka baxaya uusan dhihin. Intaasa kolle aniga ii muuqata saameyn weyn way ku keenaysaa bulshada Kenya oo bulsho jecel oo horumar iyo wanaag iyo dimuqraadiya looga bartay laguna dayanayay dhaawac ay ku keenaysaa.
Waa tahay aad baad umahadsan tahay Zakariyan ku laabto. Zakariye, waxaan xusuusanaa sanadkii 2007-2008 doorashadii ka dhacday gacanta markay isu qaadeen dadka reerka iyo dhibaatadii dhacday waa la ogaa. Marka hadda mar haddii dhinac ka mid ah dhinacyada tartami lahaa oo weliba dhinac mugle uu ka maqan yahay doorashadii, ma kuwa muuqataa saameyn ay la iman karto xilligan?
Waa qof saameyn wadiisa dad dadii oo xaalkii oo ku jiray madaama bulshada qayb ka mid ah ay maqan tahay wadajirkii iyo wada noqoshadii iyo integrity-gii oo wada dhaawacmay. Hadda waxay taaban kartaa ku legitimacy-ga dowladnimada ay taaban kartaa haddii percentage-yada qaarkood xataa la yeelo. Marka inay saameyn yeelanayso wax oo meesha ay ka cad waayo habka doorashada maanta wax u dhisa loo galay iyo in bulshada qayb ka mid ah saameyn waa yeelanaya. Laakiin markaad election natiijadiisii dagaalka uu keenay iyo agreement-kii lagu heshiisiiyey hadda waa ka dhisan tahay. Marka hadda toos maxkamada la soo aaday, maxkamada markay soo aaday xukuma dhacay maxkamada xukunkii inuu hoggaansan la fulin waa fulintiina Raila uu ka bedelay wuxuu yidhi kondishinadaas qasnay uu ka gaabsaday. Xafaaadka Raila ma uuna dalban wala khabar agreement toos ma uuna wada dalban u leh war election-ka hal jijiyo wax la wada xadlo ma uuna dalban. Marka uu maalmaha 2008-kii wada khabarkii dhacay iyo habkii wax loo xalliyay iyo dowladdu wadaagay la qaybsaday ima muuqata hadda inay suurtagal ay noqon karto ma ii muuqato. Labo, ma ii muuqato maanta in Raila inay haddana ay u furan tahay maxkamad inuu aado u geli waayey in doorashada geli lahaa waxbay xaalad loo furaa. Laakiin hadda meel uu ka galo marka dakeyshada maxkamaddu waxa ay tiri ma dhaliso kana koobabka nooma dhamma maadaama koobabka dhamma waxay amtay inuu sii socdo proceska maadaama uu sii socdo maxkamaddu iyada isla burin karta mar labaad oo mashaalna ilaa amartay. Marka ma muuqata qaanuuniyan iyo siyaasiyan albaab u furan oo aan lahayn inuu isaga uu taxaajul sameeyo سلام أقول كده لقى ودي خلنا بقول أم سمينا أم movement أنا ما أمرين عليه
محا
كوزجري دبلوين سياسيين إنه تبعت سمينا ما أمرين عليه وايو ورص برضه كيني ما كان شتى على آخر في البرشاد اللي وبرشاد ديمقراطية خرم أصلا البحر إن دب كير الدقيقين ما أمرين عليه فوق يدل كده إنه برضه أيه وخصيرة يعني وعلى ما أنا مخليه إنه سكر الدولان موجودين كميزان كسياسي إليهم وأنا أدب ما أبطأ كياسي حتى سيارده إنه إيه الدوام دولة لا شك أنه حتى كإستاذ الكرام شغولي كي خلاص الدولة إيكا حييني بارو هاك ويكب خانة خانسة ما خليجي كميسي لا أعوني كاسي
ماركا محا هدى أبنان ريلا ودينك يتاق راشيس ما ترتا ودى أبنان أو هدى أي ماريكران
هذا قانون هو مبدأ برشل كحد ما تصنعه وبرشل ما تلاقيش كأي دينه وبرشل سياسي وحاله وسياسة الموجودة يانا إن البشر قريب كمذا أنا في قريب جدا حديث الشيء هو ديانا حد من أي لين حتي يصير الدولة بحركة الدولة لكن برلمان في وكل ربحنا ما في قريب جدا وأيضا حنا قلنا سهجت من سجد دعوة عشان الدولة نمر وحنا قلنا انتقرتي الشعب كي ورجلك سو دعوة مع وحنا قلنا arrimoon oo siyaasi iyo ismaaciil iyo dalka aan taaban doonto hadii uu ku guuleysto sidoo maaf dadkii suuga celiya dal uu dawladda uga xilnaa uga dhaxbaxayna
waa taa aad baad ma tahay advocate zakariye een su'aal kale dadku is weydiin karaan waxay tahay dhinaca hadaan u soo noqono Soomaalida een dalka Kenya waxa degan bulsho ballaaran oo Soomaali ah baa degan gobolka Waqooyi Bari Kenya Soomaali badan baa ku nool iyagu saameyn ma ku yeelan kartaa doorashadan iyo isqabqabsigan iyo kala qaybsanaantan hadda dalka Kenya uu galay maxaa saameyna oo bulshada Soomaalida gaar ahaan ay ku yeelan kartaa in arintan waxaan ku bilaabaya Maxamed Cali Haashim muddo dheerna dalka waa degan tahay ganacsi baad ku leedahay siyaasina waa tahay bal cabir ka bixi arinta
wallahi waxa weeydaan Soomaalida wax kasta oo ka dhaca Kenya saameyn weyn bay ku yeelanaysaa haajina waxaan hadda ku qiyaasnaa inuu yahay waddan kor saaran oo maalintii oo iyo arrintoodii iyo dadkoodii iyo qoysoodii iyo wixii oo dhan waxa la shaqeeyay in Kenya saarayay dulkana haddii waxaan ku leenahay dulkana hadda ila fiil looray jiray waa dul Soomaaliyeed weeye oo wixii dhiba oo maalintii Kenya soo gaaray isagana way gaarayaan marka arrintaas dil eego dhinaca dadaalaha iyo dhinaca maaragtay bulshada iyo haddii Kenya ay isku maaragtay buuqo oo dhibaato ay oo aad iyo aad ugu saameynta Soomaaliya Soomaalidu islii iyo townka iyo waxdan arrimahoodu khatar bay geli karaan dhaqaalahooda khatar geli karaan marka waxaan qabaa Soomaalidu inay taxadar aan caadi ahayn ay muujiso
aad baad umahadsan tahay isla su'aashaasi maxaa ku dar lahayd Sayid Axmed
Soomaalida haddii waxay ka tahay mujtamaca degan Kenya waana niman ganacsataa saameyn walba ku yeelatay dhaqaalihii Kenya guud ahaan gaar ahaan Soomaalidii hoos u dhacay dukaamadii waa la furaa waa la iska xiraa dugtahayda shacabka bariga iyo bartamaha Afrika ayaa meesha ka dukaameysan jiray ganacsi fiican bay ku haysataa caasimadda gaar ahaan xaafadda Islii oo dhaqaalaha hadda dowladda Kenya kasoo galay Nairobi 104% wuxuu ka imanayay ganacsiga ka jira xaafadda Islii marka wax ganacsi oo hadda jira ma jiro dukaamada waa la iska furaa waa la iska xiraa dadkii hoos ugu dhacay saameyn badan ku yeeshay Soomaalida kuwa oo istan deganna hadda waxa weeye iyaguna meesha ay ka adeegan jireen oo badeecadii hore mooyeen badeecada kale hadda la safray oo la keenay oo soo ma jiro wixii hore markuu baxo dukaamada la faraaqiyo ayaa wax kale la keeni karaa wajayni iyo Jakarta iyo Bangkok dibayay laga keenayay marka dhaqaalihii si guud buu dhacay gaar ahaan Soomaalidana wuu saameeyay haday tahay xagga maamulka iyo dawladdiina de wixii oo dhan wuxuu ku xidhan yahay doorashadan madaxweynaha oo gobernaralkii iyo gowdiyaalkii xataa gawaaridii shidaalka waxay ku shubtaan bay leeyihiin marka saameyn weyn buu sameeyay ummadda Soomaaliyeed ee Kenya ku nool haday ganacsi tahay iyo haday tahay maamulkii loo daadajiyay shacabka ee gobolka North Eastern ba marka dhib weyn bay keentay doorashadan Kenya iyo ku celiskeeda
aad baad mahadsan tahay Zakariye
maana bas saaxiibada ka akhri noo xiriirin hada wuxuu Soomaalida markii aan magaceeyay gaar aan bixino waa mujtamaac ka tirsan mujtamaacii saamaynta siyaasadda Kenya ay qayb ka noqonayaan bulshada Kenya ay qayb ka noqonayaan كارنو وجبلي صومالي كارنو وا 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 نازا فاس أخرى كيسنا وذيل كي بلش إبليس إس إس أخرى كيسنا أي كيف كنا غنايا وعقولنا أيه أتوسو سامانا إن جنس عن ما أحكم لكن بدأت وين أدرك إن قارن شو حديث كيسنا كان إيشيسو أتوا أنا حال كله يوجه كله أنا إيمان سافر صومالي كيبو غنم مغرسة haddii aad tii masiir urdig ee taabana magaalada iyo taabana ganacsiga taabana amniga iyo taabana meel walba taabana sa marka waxa go'aanka ee oo la waxaanayeen jidka samaca keyd ee ka tii mustama keyna sida ka jawaabta soo gudbay ayan ugu dhacay sa
ugu dambeyntii marka waa soo gabagabeynayna min hal een kelmad baan rabaa inaad su'aashan aad ka geysataan een hadda way idin muuqdaan waxa dalka ka dhacaya waadna dhax joogtaan gudaha dalka Kenya bal min hal daqiiqo waxa midkiinba igu soo koobtaan bal jahada aad isleedahay dalka Kenya uu ku sii socdaa waxaan ku bilaabayaa Said Ahmed si kooban jahada ku muuqata in hadda uu ku socdo dalka Kenya hadda saadaalka bixin
dalka Kenya kulli khilaaf soo dhex galay bulshadiisi waxa ka weey doorashadu si nabad ah u dhacday wa ilaahay mahadii wax kale qaban lahayn ma jiraa xisbiga talalahay way ku maasay maxkamada inay amarkeedii fuliyeen doorashadeena ay si nabad galiya u qabteen waxa kaliya waxa weeye in wada hadal la furo oo sharciga iyo maxkamadaha u yaala dalka lagu kala baxo wadankuna kulli la mid ma wadamadan afrikaanka oo dadkiis waa dad aan wax akhristay wax bartay beesha caalamkuna way dareenayaan oo xaruntii United Nations ee bariga Afrika girgiri bay ku taalaa wadan aad loo dareena weeye marka umalayn maayo marka sida afrikaanada kale wadan isku dhaxyacay inuu yahay uma filayo marka qoladana waxa looga baahan yahay xukunka sida muuqata haday iyagu baa soo baxay jubuliye inay gobol nabadeed ay dhigaan oo walaalahooda ay u yeeraan oo ay wada hadal furaan
aad baad u mahadsantahay Said Ahmed waxaan filay Zakariya inuu ka baxay Maxamed Cali Xaashi aadan kugu soo gabagabeynaya kelmadaad ugu dambeysa ee ku saabsan bal jihada ay Kenya ku socoto saadaashad ka bixin kartid
waxay ku socotaa xoogaa maarkay dhibaatada socota oo nimanka maaradka ayaan isleeyahay ka socda maxaa hadii baxsan aanu maxkamad dheeray tiraado marka kale ayaan ka soo gaynay macquul noqonayso wadu meeshii dowladnimada rabaa in masuul ka noqonaysa ma jiro marka waxa weeyaan waxaan qabaa Kenya mid dalalay arko labkeeda dawladda araga wada qayb kara laga yaabaa inay jeedo laga yaabaa taariikhal tira dawladda condition yiraahdo waxa laga tirtana in doorashooyin dambe ma dhici karaan oo dibadda marka aan waxaan qabaa in si furan oo aan martay digitalization u sameeyo go'da iyadoo waxaas si la qaban karo oo horumarin oo maartay taakuleyn gobolana oo la sameeyo si siman loo sameeyo ee dadkuna ay maartay soo wisho xintanka iyo waxa ay fikirayaan dadkana waxaan filayaa inay iyada laftooda gobolladaas rag badan oo ka mid ah ayay dibiga xataa dhinaceeda jira in maartay ay xayaayi badan oo
aad baad mahadsantiin Maxamed Cali Xaashi aad baan kugu mahadcelinayaa sidoo kale Said Ahmed iyo Zakariya dhamaantiin aad baad mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa gudahaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee jimcahan waxaana ka qayb galayay Maxamed Cali Xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degan dalka Kenya Said Ahmed Khalif Xareed oo isna ka mid ah dadka siyaasadda Kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badan degan dalkaasi iyo garyaqaan Zakariya Yusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aday u mahadsantahay Caashi Ibrahim aadan Caashuud oo nala socodsiinaysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA Baarlamaanka gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa maanta u codeeyay inuu gobolkaasi uu ka go'o Spain inteeda kale halka baarlamaanka Spain uu ku dhawaaqay in dawladda Spain ay xukun toos ah ay gelinayso gobolka wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobay
Matinid Nur Baarlamaanka Catalonia ayaa toddobaatan cod ugu codeeyay
in laga goosto Spain laakiin codayntaasi waxa qaadacay mucaaradka mushkiladda ka taagan gobolkan ayaa soo bilaabatay markii aftii lagu murmay oo ay dadka reer Catalonia u dareereen horantii bishan ay u codayeen inay Spain ka go'aan dawladda Catalonia ayaa sheegtay in 43% dadkii u codayay aftida 49% ay taageereen madax bannaanida laakiin maxkamadda dastuuriga ah ee Spain ayaa ku tilmaantay codayntaasi mid sharci darro ah Khabiistii la soo dhaafay madaxweynaha gobolka Catalonia ayaa ka soo horjeestay in madax bannaanida lagu dhawaaqo ama la qabto doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyay laakiin waxa uu ka dalbaday baarlamaanka gobolku in ay go'aan gaaraan Mushin baarlamaanka uu codeeyay oo dalbanayay in madax bannaanida lagu dhawaaqo ayaa mudanayaashii ay ugu codeeyeen maanta oo Jimca ah 7 cod oo taageertay iyo 10 ka soo horjeestay halka 2 qof ay ka aamustay baarlamaanka ayaa ka kooban 135 mudane Ra'iisul Wasaaraha Spain ayaa u sheegay mudanayaasha aqalka sare ee dalkaasi Spain in xukun toos ah oo ay dawladdu hoos keento gobolka loo baahan yahay si loo soo celiyo amarka iyo kala dambeynta dimuqraadiyadda iyo deganaanshaha gobolka Catalonia.
Adeeyo mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinay.
Laantaabka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Halka dhigisay naga la socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. Waxaa sii xoogaysanaya xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga oo hadda Soomaaliya ay u tahay waddanka deeqda ugu badan ee dibadda uu ku bixiyo oo uu siiyo. Sida ay baahiyeen hay-adaha warbaahinta ee Turkiga xiriirka labada waddan ayaa xadidada sii aasanaya. Xilli Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu booqasho ku joogo dalkaasi. Wariyaheena Nuur Xasan Bukhaari ayaa warbixintan kooban nooga diyaariyay.
Shir jiraa'id oo ay ku wada qabteen magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga isaga iyo dhigiisa Turkiga ayuu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ka sheegay in taageerada Turkigu u fidiyay Soomaaliya ay ku qorantay buugga taariikhda Soomaaliya. Waxa kale oo uu Ra'iisul Wasaaruhu sheegay in Soomaaliya aysan weligeed halmaami doonin abaalka ay u gashay dowladda Turkiga iyo shacabkeeda. Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim oo isna ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay saaxiib istaraatiiji ah, hiigsiga Turkigana uu yahay inuu arko Soomaaliya oo kaligeed lugaheeda ku taagan. Ra'iisul Wasaaraha Turkiga ayaa tilmaamay inuusan shaki uga jirin in joogitaanka ciidanka shisheeye ee Soomaaliya aysan keeni doonin amni iyo nabad waarta oo dalka ka hirgasha, balse taasi beddelkeeda ay nabad waarta oo ka hirgasha Soomaaliya ay ku xiran tahay dhisidda ciidanka amniga ee Soomaaliya. Xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa si weyn u xoogaystay wixii ka dambeeyay sanadka 2011-kii kadib markii Soomaaliya oo ay hoggaamiyeyaasha caalamka ka baqi jireen uu booqday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare. Turkiga ayaa tan iyo markaas ka fuliyay Soomaaliya mashruuc kala duwan. Mashruuci ugu dambeeyay ee uu Turkigu ka fuliyay Soomaaliya ayaa ah saldhig military ee Turkigu ka fureen Muqdisho 30 bishii September ee aanu ka soo gudubnay. Dawladda Turkiga ayaa sheegtay in saldhiggan military lagu tababari doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Hadafka ayaa ah in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay mas'uuliyadda amniga kala wareegaan ciidamada AMISOM oo la filayo inay si toos ah dalka uga baxaan marka la gaaro sanadka 2020-ka. Ciidanka ka socda midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ayaa ah 22,000, waxaana ay ka kala socdaan dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Dhinaca kalena Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa xalay magaalada Ankara ku booqday 500 ruux oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho.
Aad ayuu mahadsanahay Nuur Bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaan walaanta Soomaaliga VOA. Direct from Washington, the voice of...
أقاسمها هي أدى نبض سجد الصومالي عبد الله محمد سنبل والسعية قد لي أي باش عالم كجارهان وضمدة أمريكان كإنجليز كي قدم مدمدوبه إن أي كجابيان إن هي ذه أمريكا الصومالي يكون عويان خبرد يقلب فرسموسي أي أجهر تجان والرد على الشباب سنبل والسعية شجعي إن دولة الصومالي يسود وينيسو قرب استاج باش عالم كجارهان كدبوير كدوان كدعي مجال ذو مقدشو بل سهدنا دجال كعلى الشباب وبهين هي وحكى بضان دلاعيني عن بارين وربحين تانو حاينو هاي هارون معروف
اگر سماء هيدا نبات سوغيدا عبد الله محمد علي سنبلور شو وحا وكوشا قرال كيسا جريدة دا نيويورك تايمز ان صوماليا ايو باهانتا يكالمدين عاقب ردا يقالب كي سوغيجرتا ايو ولي بقاب عصوبة او ياشو اسكاشيغ اي يالان ايان هيدا امنيغا صوماليا يكو عالمكا سنبلور شو وحا وموجيين هيدا نبات سوغيدو اي عقبادكا هستان دين عاقا هرتاقيدا ويرهد على الشباب غارهان قرحيادا ساقو شاقين على الشباب اي سيوينو كورديين استعمال كا قرحيادا يوالي با عليسك ايلي يهين او شاقين اي كبلابانتي بغول كيلو ها تن اي غاريان الى كون كيلو عبد الله محمد علي سنبلور شو وحا وشاقي ان هيده عالم كا خبرد له اي كقابيين ان اسكاش دين عوداقست حكتا يوالي بقالب كاها اي سيان هيده نبتسوكيدا waxaa uu sheegay in khubarada wadamada qaarkood ay yimaadaan Soomaaliya kadibna ay baaritaan ku sameeyaan qaraxyada balse natiijada baaritaankaasi aysan dib ugu soo celin hay'adaha amniga ee Soomaaliya hadaba qodobada uu sheegay agaasimaha hay'adda nabad sugidu ma yihiin kuwa jira Matt Bryden waa khabiir ka faalooda arrimaha amniga iyo istaraatiijiyada gobolka waxa uu shalay uu ka soo laabtay magaalada Muqdisho
but what I understood from the director general's message is that it would to improvised explosive devices and bombs
waxaa yiri waxaan ka fahmay fariinta agaasimaha marka leego qaraxyada iyo bamamka waxay dawladdu codsanaysay waa kaalmo khaas ah oo ay kaga hortagto weerarada waaweyn mana aysan helin waxay isku dayeen ay u dhahayda amniga Soomaalidu inay yareeyaan halista balse ma helin kaalmo ku aadan sidii ay u joojin lahaayeen qaraxyada oo ay ka yimaadaan ay u yiri geerida iyo dhaawac badan ee ka dhasha weerarada al shabaab Matt Bryden oo hagaasimaha hay'adda sahan waxa uu sheegay in qiimeyn ay hay'addu sameysay muujinayso in laamaha amniga ee Soomaalidu ay heleen qalab ku saabsan sidii loo furfuri lahaa qaraxyada balse aysan haysanin sheybaarkii baarista iyo qiimeyntii khibradeed ee ka soo bixi lahayd baaritaankaasi
what they seem to be lacking is the ability to do forensic analysis to figure out where these bombs are coming from, to identify the signatures of the bomb makers, the types of explosives used.
Waxa ay san haysan waxa weeye ay yiri awood ay ku sameysan lahaayeen baaritaan cilmiyeysan oo ay ku ogaadaan meesha ay ka imaanayaan qaraxyadani dadka sameeyay iyo nooca qaraxa si ay uga daba tagaan kuwa geystay aydan u fashiliyaan kooxaha qaraxyadan geysanaya. Bryden waxa uu ku raacay taliyaha nabad sugidda in al-shabaab ay kordhiyeen awooddii qaraxyada ay geysanayeen gaarsiiyeen ilaa 1000 kiilo. Waxa uu sheegay in al-shabaab inay awooddaasi gaar ahaan aad u sii kordhiyeen 12kii bilood ilaa 18kii bilood ee la soo dhaafay. Waxaase uu qabaa Matt Bryden in qarxii 14kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho uu intaasi ka awood badnaa.
Judging by the destruction of those bombs, I would not be surprised if the October 14 bomb approached 2,000 kilos or more.
Waxa uu yiri marka aan qiimeyno burburka qaraxaasi geystay lama yaabayo hadii qaraxii 14kii Oktoobar uu ku dhawaado 2000 oo kiilo waxayse taasi ku xirnaanaysaa ayuu yiri in bamkaasi uu ahaa mid gacanta lagu sameeyay iyo inuu ahaa mid military ay adeegsadaan waxa taasi noo sheegi doona ayuu yiri baaritaanka waana tan uu ka cabanayo ayuu yiri agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee ah in warbixinaha baaritaanada noocan ah aysan dib ugu soo laabanin Soomaaliya qaar kamid ah khubarada Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga jawaabay hadalka agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaar waxay ku doodeen in hadalkiisu wax u dhimi karo iskaashiga ay la leeyihiin hay'adaha kale ee dibadda hase yeeshee qaar kale waxay soo dhaweeyeen inuu si furan uga hadlay baahida jirta waxayna ku doodeen in la joogo waqtigii ay Soomaaliya taageero ka raadsan lahayd meel ka baxsan reer galbeedka Matt Bryden oo aan hordhigay in Soomaaliya ay taageero ka raadsato wadamo ka baxsan reer galbeedka sida Ruushka iyo Shiinaha ayaa ku jawaabay sidan
Well, I think Somalia needs to look to whoever is prepared to support it. And while they have got very positive cooperation with Western intelligence agencies,
waxay ila tahay yuriinay Soomaaliya oo baahan tahay inay taageero ka raadsato cidii diyaar u ah inay kaalmeyso inkastoo iskaashi wanaagsan ay la leedahay ay yiri hay'adaha sirdoonka qaarkood haddana waxay u muuqataa in hay'adaha reer galbeedku ay xoog saarayaan maleeshiyaadka shabaabka ee dalalkooda ka yimid iyo hoggaamiyasha ugu waaweyn ee shabaab agaasimuhuna waxa uu ku doodayaa ayuu yidhi markii ay Soomaalidu sheegtay baahidooda iyo waxa ay mudnaanta siinayaan ma aysan helin jawaabtii ay doonayeen waxa uu sheegay Matt Bryden in haddii ay Soomaalidu u aragto in wadamada xilligan iskaashiga ay la leeyihiin aysan ka helin in kaalmadii loo baahnaa inay u leexan karaan dhinaca wadamada kale ee ay ka heli karaan awooddaasi sida Turkiga iyo wadamo kale
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya markaana aan ku nasanno codka Fuad Cumar iyo heestiisa indhahayga.
kasi fanaanka Fuad Cumar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadda ee kamina salaanta Soomaaliga iyo tan iyo kuwa waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
soy adoyero ay tahay ayan qona adan ka ishaarte